Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpsku.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rvač Goran Kasum. Njegovo poimanje sporta je jednostavno. Ko nije spreman na naporan rad i svakojaka odricanja, taj i ne treba da se bavi sportom, jer uspeh je proporcionalan uloženom radu. Takvim pristupom osvojio je 3 bronzane medalje, 2 na svetskom i 1 na evropskom prvenstvu. Višestruki je prvak države i šampion Mediterana.
Otac je bio vojno lice, oficir Jugoslovenske narodne armije, zadnja godina već vojska Jugoslavije. Majka je nastavnik, bila profesor u školi, profesor književnosti. Brat je mlađi od 2 godine od mene, volio je sport, ali nije bio sportista, tako da na neki način smo uživali u tome i imali podršku od roditelja u smislu tom da se bavimo sportom, ali i svim onim što ne smo smatrali da je bitno za neko naše odrastanje, usavršavanje, nadgradnju. Akcenat je uvek stavljan na tim nekim, ajde da je tako nazovemo, karakternim osobinama. To su insistirali roditelji uvek na tome i zaista su onako uvek naglašavali da te neke možda materijalne i druge vrednosti, da je to prolazno i da je to nešto što dođe i prođe, ali da neke ljudske i karakterne crte su nešto što ne može niti da se dobije preko noći, a može relativno lako da se izgubi. Znači da je to nešto na što treba zaista staviti akcenat i uložiti napor. Tako da su te, ajde da kažemo, čini mi se ti neki relativno strogi ili dosta strogi ti standardi ostavili traga na vaspitanju i brata i mene. Mi smo kao školarci puno vremena provodili igrajući fudbal, košarku, odbojku, pomalo nekad i rukomet. To je sasvim sigurno bio deo ambijenta u kojem sam ja odrastao. To što smo mi voleli i igrali jednostavno je nestalo u jednom trenutku, a to je bio završetak osnovne škole. To je trenutak kada su te sve sekcije gdje smo mi imali mogućnost da se takmičimo u prvenstvima škola, u košarci, u fudbalu, u svim tim sportima koje sam pobrojao, nestali, odnosno polaskom u srednju školu, jednostavno to nije više bilo aktuelno. Došao je trenutak da se čovjek opredeljuje za nešto. Ja sam imao interesovanje između ostalog i za borilačke sportove od ranije, jer je tu nastavnik fizičkog koji je predavao fizičku u osnovnoj školi, Rudić Tomica, bio svakako jedan od izuzetnih pedagoga. On je puno sa nama i razgovarao, puno vremena posvećivao sa nama, ne samo na časovima, nego vrlo često umeo da ostane sa nama i posle časova i da priča o razno raznim temama. Zaista smo imali jedan, da kažem, ne svakidašnji dobar odnos. I u njegovim tim nekim razmišljanjima i on je spominjao i apostrofirao da bi mogao da napravi uspešnu karijeru u borilačkim sportovima. On je vodio neku sekciju rvanja u školi, koju ja doduše nisam, da kažem, toliko nešto bio zainteresovan u tom trenutku, upravo zbog ove širine tih drugih sportskih sadržaja kojima sam bio pokriven, ali je u tim nekim trenucima kada sam ja ipak tamo se pojavio i, da kažem, isprobao u svemu tome, on prepoznao nešto što Moram biti iskren, nisu kasnije prepoznali ni mnogi treneri, mnogo kasnije, znači bio sam sportista generacije, dobio neku knjigu na poklon, kada je to sve završilo se, opredeljujuće šta dalje, izbor je pao na Rovanje. Moj prvi dolazak na trening u Radnički je bio kod legendarnog pokojnog Miroslava Čitakovića. Drugar iz kraja i ja smo dva prevoza koristili, dva busa, da bi došli do Crvenog krsta sa Novog Beograda i banuli tamo u nekom trenutku kada je trening već bio počeo. Legendarni Čira je rekao da smo zakasnili, da ne možemo da prisustujemo treningu jer trening počinje 15 minuta ranije, da dođemo sljedeći put. Pošli već napolje i komentarisali, ma ovo je daleko, nećemo ni dolaziti. Ona se stigao, maltene na izlazu, viknuo, znači, a dakle dolazite vas dvojice? Mi smo rekli sa Novog Beograda, ajde ako ste već sa Novog Beograda. I ja sam posle toga počeo da dolazim, naravno nisam više kasnio. Pa ja moram da priznam da se meni dopalo sve to što se tamo dešava. Ja sam volio, ja sam imao taj, da kažem, sportski duh u sebi prisutan i volio sam tu vrstu izazova. I ti napori, to je izuzetno bio, da kažem, surov i brutalan trening. Čak bi više ličio možda na pripremu nekih, da kažem, specijalaca ili ne znam, nije nekih gladijatora nego samih sportista. Ali dobro, sve to skupa mi se dopalo. I ta velika utrošak energije i ta tenzija koja postoji, pa na kraju krajeva i to odmeravanje snaga sa drugim ljudima je predstavljalo izazov. Ja sam odmah u tom prvom kontaktu mogao da prepoznam da to nije nešto što je previše daleko, znači da oni koji su bolji jesu bolji, ali ne nešto mnogo. Na kraju krajeva očigledno dobro procenio da ću ja brzo njih da stignem i da ću brzo uspjeti u tome da se, da kažem, iskažem i dokažem, potvrdim, i tako je bilo.
Ko su vam bili prvi treneri? Pomenuli ste Miroslava Čitakovića.
Miroslav Čitaković, da, on je bio taj prvi, ali posle toga su se ređali. Tu neku juniorsku školu poverena je Aleksandru Milinkoviću, Aci Milinkoviću, on je to vodio neko vreme. Pa je onda jedno vreme pokojni Popović Slobodan, također trener iz Radničkog, kasnije Vojvodine iz Novog Sada. Najviše vremena se zadržao u radu sa Momirom Kecmanom, proslavljen našim šampionom i u to vreme glavnom vedetom. Doduše, završio je bio takmičarsku karijeru, ali je, da kažem, vodio klub i kao trener i kao neke druge funkcije obavljao, i menadžera, direktora i tako dalje. U reprezentaciji Mališa Radović u toj omladinskoj, pa onda Milan Nenadić dugo u seniorskoj reprezentaciji, pa imao sam sreću i zadovoljstvo da mi trener bude godinu dana i Georgij Mrkov, proslavljeni bugarski stručnjak, pa Sreten Damjanović također u reprezentaciji zadnje 4 godine. To su otprilike ljudi sa kojima sam najviše sarađivao i najviše radio, ali mislim da sam i od drugih trenera koji možda nisu toliko direktno bili moji treneri uvijek gledao da naučim što je moguće više, tako da sam u tim razgovorima stalno pokušao da kradem znanje. Pa mislim da je za taj početak, što sam se uopšte opredelio za borenje, najzaslužniji Rudić Tomica, znači nastavnik fizičkog. A za sam trenutak, odnosno odabir i posvećivanje vrhunskom bavljenju sportu, mislim da je tu najznačajniju ulogu imao Momir Kecman. U 20. godini sam znači bio, ali je bio to trenutak kada je, da kažem, trebalo napraviti neku prelomnicu od onoga kako sam se ja do tada bavio, malo trenirao, malo išao i dalje na te druge neke sportske događaje, tako da nisam se preterano posvetio baš tome na način kako to zahteva vrhunsko bavljenje sportom, ali je on kroz nekoliko tih razgovora uticao na mene da se ja ipak posvetim tome i da ja probam da se time bavim na pravi način, što znači usmereno, fokusirano, sa željom da pokušam da ostvarim vrhunski rezultat, što se kasnije pokazalo potpuno opravdano i ti su rezultati posle nekoliko godina i došli. Kada sam se pojavio, to je bila generacija dosta stara već, to je bila generacija na izlasku, znači to su bili Prvoslav Ilić, proslavljeni naš reprezentativac, Boško Kecman, Slobodan Popović, Delić Jefta, Jovo Radakov, Rade Dacijar, Milan Zarić, Dragan Andrić, Gane, pokojni Tošić, Mladinko Šumar, dosta njih su već i pokojni. To je ta generacija, to ljudi koji su bili od mene stariji u proseku 10 godina. Znači ja sam bio klinac koji, da kažem, se pojavljuje, a oni su bili ljudi koji su bili negde oko 30. ili čak prošli 30. godinu i već bili na nekom, da kažem, zalasku, razmišljali kako da završe tu karijeru ili bili na tom putu da silaska sa te scene. Tako da, sa te strane možda nije baš bio idealan ambijent za jednog mladog sportistu, ali eto, mogu da kažem da sam od svih njih, da kažem, imao i dobru i značajnu podršku i svako od njih se potrudio da me i nauči i da mi pokaže i da mi neke stvari otkriju. Imali su strpljenja, ostajali i posle treninga da te neke stvari vezane za situacije neke nejasne razjasnimo. Družili se i, da kažem, ostajali i posle treninga i na piće, na druženju. Tako da su sve to skupa kroz pokazivanje, kroz te informacije, odnosno približavanje tih nekih informacija meni kao mladom sportisti, sve je to rezultiralo time da sam se ja tu, da kažem, osjećao dobro i mogao da, čini mi se, relativno brzo napredujem. To nije ona, da kažem, zlatna generacija koja je bila prvak države, to je generacija dosta pre te. Znači, ovo je bila neka generacija koja je bila standardni prvoligaš, znači ona nije mogla da se dokopa titule, iako smo posle sa nekim pojačanja svežim snagama. A onda vremenom smo počeli, znači oni su, ti stariji su polako ipak se definitivno opraštali, a onda smo tu, šta ja znam, dovodili pojačanja, pomenuo sam Bana, Podleseka, Sabo i tako, znači neke rvače koji su bili kvalitetni. I međutim nismo uspeli, da kažem, zaokružimo tu priču, da ostvarimo taj cilj, da se dokopamo titule, tako da je sa onim nekim početkom sankcija, zapravo i rata, u raspada Jugoslavije, došlo do totalnog kraha i totalnog raspada, gde su svi ti kvalitetni rvači otišli. Što sam i ja uradio, prešao sam u Novi Sad, otišao u Vojvodinu iz Novog Sada i tamo sa Vojvodinom uspeo da ostvarim taj cilj, da dođemo do ekipne titule. Tamo smo povezali 3 puta prvaci države, osvajači kupa, super kupa i svih tih mogućih takmičenja koje su postojala na toj domaćoj sceni, tako da je to naredne 4 godine, od 93. do 96. sam proveo u Novom Sadu. Moja prva medalja je 82. znači na prvenstvu, kadetskom prvenstvu Centralne Srbije. To je rezultat koji svakako ne predstavlja nešto s čime se čovjek mnogo nešto hvali. Centralna Srbija, to je znači bez Vojvodine i bez Kosova. To nije bila tada tako neka bitna konkurencija, značajna konkurencija, pogotovo ne u toj kadetskoj konkurenciji, ali spominjem kao prvu medalju koju sam osvojio. Prva značajnija medalja je juniorski prvak tadašnje zajedničke Jugoslavije, to je bilo 84. u Zagrebu, do 81 kg, to je, da kažem, već bio uspeh koji je predstavljao potvrdu kvaliteta. Tada je to bila država koja je imala ozbiljnu konkurenciju u svakoj kategoriji, Srbija, Vojvodina imala odlične rvače, Hrvatska, Bosna, poneki Slovenac, poneki Makedonac i tako. Znači, to je bio prvi, da kažem, značajniji uspeh. Bio sam i omladinski prvak države 86. godine, do 20 godina, ovo je do 18. Prvi nastup za reprezentaciju, juniorsko prvenstvo Evrope 86. godine u Malmeu, 5. mesto u kategoriji do 90 kg. Prva titula seniorskog prvaka države 87. godina u Zrenjaninu. Prvi značajniji uspeh na međunarodnoj sceni, to je plasman na olimpijske igre 88. godine na prvenstvu Evrope. Tada sam zvanično zauzeo 7. mesto, posle jedan borac diskvalifikovan, tako da sam ja zapravo 6. bio. To je bilo u Norveškoj, u Kolbotnu. Nakon toga je Seul 5. mesto, olimpijske igre. Prva medalja 90. to je Rim, 90. svetsko prvenstvo 3. mesto, 91. takođe 3. mesto na svetskom prvenstvu, ovaj put u Varni. 91. prvak Mediterana, to je lepo takmičenje, onako atraktivno dosta. I Posljednja medalja 92. godine, prvenstvo Europe u Danskoj, u Kopenhagenu, znači bronzana medalja.
Sada ćemo detaljnije o vašim nastupima na međunarodnoj sceni. Najprije olimpijske igre u Seulu 1988. Kakav je bio život u olimpijskom Seulu? Svi o tome govore sa nekim posebnim uživanjem.
Prvo, znači, za mene je sam odlazak na olimpijske igre bio zaista nešto što je me onako hranilo i držalo u velikom entuzijazmu i naboju i tako da kažem, doživio sam to kao nešto veoma značajno, veoma bitno u mom životu. A onda sam dolazak, odnosno sam boravak u tom, to je nešto što je opet posebna priča. Tamo srećete te ljude koje ste gledali na televiziji, o kojima ste čitali bajke ili u novinske članke i tako dalje, srećete ih, vidite ih tu u redu da uzimamo hranu pored mene ili sedi po sto pored mene i tako dalje. Prisustvo toliko velikog broja najkvalitetnijih sportista na svetu stvara jednu posebnu energiju i poseban naboj i posebnu draž daje tom takmičenju. Tako da, zbog toga su olimpijske igre ipak nešto posebno. Ne dođu tamo drugi rvači nego na svetsko prvenstvo, ali da kažem, sam taj ambijent da su tu svi, da su svi sportovi, da to sve su na istom mestu i da je u isto vreme, daje posebnu težinu tome. Mi smo dobili one akreditacije i to smo, gde god da dolazimo, kad god ulazimo, izlazimo, znači ta kartica je se pokazivala, to je, to kažem, bilo oko vrata okačeno stalno, to je funkcionisalo, da kažem, besprekorno. Nisam ja osjećao nešto preterano, taj neki pritisak, i nije to meni predstavljalo neku preveliku težinu. Jeste, da kažem, malo veća kontrola i veća pažnja, recimo, nego na svetskom prvenstvu ili na evropskom prvenstvu, gde vi takođe dobijete akreditaciju, ali to manje više, to se ne gleda toliko. A ovde jeste, pa mi svaki put to morate da pokažete i da svaki put se pogleda da li to... Nisam doživao to kao neki preterani pritisak, taj deo mi nije bio problematičan. Što se tiče ovog izlaska van sela, tu smo šetali po gradu, normalno, apsolutno, nema nikakvih prepreka oko toga. Peti sam bio tamo, što je u tom trenutku, da kažem, bilo i solidno, opet sa druge strane, mogu da kažem, relativno blizu medalju, ali opet, bilo je nekakvih, da kažem, mogućnosti da se to malo i drugačije završio, povoljnije za mene, ali završilo se tako kako je završilo. Nisam bio nezadovoljan tim rezultatom, peto mesto u tom trenutku bio dobar uspeh i mislim da se ispunio bio očekivanja iz ručnog štaba i javnosti naše. Izgubio sam od olimpijskog pobednika Mihajla Mamešvilija, odgubio sam od domaćina Koreanca koji je bio treći, pobedio sam između ostalih i svetskog prvaka Bogdana Darasa, Šveđanina Fredriksona, takođe osvajača velikog broja medalja, Niemija Finca, takođe osvajača velikog broja medalja, tako da moj nastup je bio sve u svemu dobar, uspešan, možda je u nekakvom drugačijem rasporedu okolnosti moglo biti i malo povoljniji.
Pokazali ste već da vam je mesto u svetskom vrhu, ali ste već naredne godine otišli na odsluženje vojnog roka. Znači, prekinuli ste neki kontinuitet rada.
Da, to je bilo vreme kada se je bio obavezan vojni rok i znalo se da godinu dana moramo da odemo. Sportisti su to mogli da odlažu do 26. godine, čini mi se do 27. Generalno smo znali svi da nas to čeka. I ja sam tada razmišljao da je to do najbolji trenutak, završetak olimpijskog ciklusa prethodnog, imam dovoljno prostora i vremena da se pripremim za naredni olimpijski ciklus i to je bio moj izbor. Ja sam tada nisam ni dobio poziv, ja sam otišao da se prijavim i u vojni odsek, pošto je moja generacija već se vratila. Posle srednje škole su ih stizali pozivi. Tražio sam da budem negde ovde u Zrenjaninu, Senti ili tako dalje, može i Petri, pošto je tamo dobar vaški klub, pa kaže, bil tebi odgovaralo Zagreb, kaže, to je blizu Petrinje. Ja sam znao da to nije baš tako blizu da bi se išlo na treninge, ali sam rekao može, pošto je u Zagrebu bio Orveški klub, tako da sam otišao na kraju u Zagreb, kasarna Boronga, i u suštini tamo sam tih narednih godinu dana proveo, uz napomenu da sam od vojnih vlasti po tadašnjim tim pravilima dobio 60 dana za pripreme i učešće na svjetskom prvenstvu, tako da sam ja i naredne godine 89. učestvovao na svjetskom prvenstvu u Švajcarskoj, u Martinjiju. Bio sam šesti tamo, što imajući u vidu okolnosti, nastup iz vojske, gde ipak pripreme nisu na, da kažem, tom najvišem nivou, trenirao sam ja tamo i, kažem, da održavao kondiciju, trčao, radio malo vežbe snage, ponekad odlazio u klub i tako, ali sigurno da to nisu bili idealne okolnosti za pripreme, tako da i to šesto mesto nisam bio nezadovoljen ni time. Međutim, ostalo je očekivanje i želje i ambicija da se konačno to pretvori i pretoči u nekakvu medalju, što je došlo na red sljedeće godine.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Goran Kasum. Bili ste u vojsci 1989. na 90. posle godinu dve usledio je raspad nekadašnje Jugoslavije. Bili ste sa momcima, mladićima iz čitave one Jugoslavije u vojsci. Da li je na bilo koji način moglo da se nasluti šta će biti za godinu dve, da će se ta zemlja raspasti?
Primećivali se neki znaci, ali zaista ovako ja nisam mogao da pretpostavim da će do takvih dramatičnih raspleta doći. Što se tiče samog, da kažem, funkcionisanja unutar jedinica, tu nije bilo. Mi smo se, da kažem, korektno slagali tamo i tu je bilo mešano. Ono bilo i Slovenaca i Hrvata i nekakve tu razlike nije bilo. Mi smo se svino slagali i apsolutno nisam imao ni jedno neko loše, negativno iskustvo. Međutim, tako sa tim, kroz te neke razgovore i tako, moglo se protumačiti i vidjeti da u nekim sredinama je taj nacionalizam više hranjen u nekim prethodnim periodima, je to došlo do tog nivoa da ta netrpeljivost je daleko više izražena nekih drugih prema Srbiji, odnosno ovom ostatku, da je tako nazovem tadašnje te države, nego obrnuto što je bilo. Jer mi to nismo, niti ja, niti da kažem bilo ko od ovih koje sam poznavao lično iz Srbije, nismo nikad pridavali značaj, niti imali neku netrpeljivost prema bilo kome drugom, a tamo je moglo pomalo se prepoznan tenzija da je malo veća. Međutim, ja sam se lepo družio i sa, imao sam dobrih drugara iz Hrvatske, iz Bosne, iz Slovenije, znači apsolutno je to sve funkcionisalo još uvijek tada dobro.
Kakva je bila atmosfera i uopšte kakva su bila događanja u jugoslovenskoj ekspediciji na mediteranskim igrama u Atini, to je 91.
91.
Jeste, već je leto počeo raspad zemlje, a zajednička jugoslovenska ekspedicija sportista na takmičenju.
To je ispalo zadnje takmičenje. Na pripremama smo bili završeni u Poreču i u tom trenutku dok smo mi tamo bili, Slovenija se odvojila. Tako da mi onda se nismo vraćali preko Slovenije, nego preko Hrvatske. Drugim putem smo se vraćali. Turisti su tada iz Poreča počeli masovno da se vraćaju. Nastao je, da kažem, neka nedefinisana situacija. Takmičenima iz Hrvatske je rečeno, preporučeno da razmisle šta će. Znači, to je zaista, oni su se našli u jednoj situaciji, njihov ugled gledano nezgodnoj, rastrzani tim pritiscima domaće scene, s druge strane željom da se ipak nastupi na takmičenje i tako dalje. Tako da je to, ajde kažem, taj neki posljednji vapaj, posljednji trzaj neki gde smo otišli, nastupili tamo. Meni je uvek bio i uvek sam se trudio da u prvi plan stavim takmičenje. Nisam trošio energiju na te druge stvari i na kraju krajeva to jeste nešto što je jedino ispravno i to učim sada i moje ove trenere sa kojim radim, naravno i sportiste kojima sam bio kasnije trener, da i ako želiš neki uspeh tamo, nemaš ti ni vremena ni komoditeta da razmišljaš o nekim drugim problemima. Na te probleme, međudržavne, nacionalizam, ovo ono, ne možeš da utičeš značajno. A na svoj rezultat značajno i ti najviše utičeš. I tako sam se ponašao Nisam u tome, da kažem, na to te stvari ni trošio, ni gram energije, tako da sam odrvao tamo jako dobro i uzeo zlatnu medalju, pobedio dobre protivnike, Francuza, Grka, domaćina, Francuza u finalu, Turčina, ta Italijana, ozbiljnog protivnika, posle toga već je krenulo sve nizbrda, počeo je, da kažem, ozbiljno već i sukovi, jer rat je počeo, pucanje u Hrvatskoj, te tenzije su ozbiljno narasle, kriza je počela da uzima maha, znači već je to se osjećalo ovde i po materijalnim primanjima, tim, da kažem, stipendijama, svemu ovo što smo dobijali, na kraju krajeva i ta podrška prema sportu je naglo počela da opada, jer su postojale važne stvari. Tako da je to još zadnji, kažem, neki voz gde smo mi, mogu da kažem, pristojno se pripremili, a već sledeća godina to je počelo onda i u Bosni, tako da je to onda zaista, ono, što kažu, došlo do potpunog haosa na celom prostoru.
To je 92. u leto 92. jula avgusta su bile olimpijske igre u Barceloni, a 30. maja u Jugoslaviji su uvedene sankcije. Pa nisu ni sportisti mogli da se takmiče na međunarodnoj sceni. Kako je to bila atmosfera? Vi se pripremate za najveće takmičenje, očekujete uspeh, a ne znate da li ćete učestvovati.
Teška atmosfera. Znači, prvo, to još i pre nego što su uvedene formalno, ali to je već najavljeno da će biti uvedene najšire sankcije što obuhvata i sportiste, očekivalo se i bilo je reči da će se odnositi na sve sportiste. A onda je posle pojavila se ta druga varijanta da samo se odnosi na ekipne sportove, a da pojedinci mogu kao neutralni kandidati, nezavisni kandidati da učestvuju. Međutim, to je potrajalo to da se razjasni šta će biti i kako će biti, pa čak i kad su uvedene, to mnogima nije bilo u početku jasno kako će se to tumačiti. Znači, one su napisane i objavljene, ali tumačenje nije bilo baš svima jasno i niko nije mogao sa sigurnošću da tvrdi kako će se to tumačiti. Tako da smo mi u takvoj nekoj atmosferi trenirali, pripremali se, ali moram biti iskren, ne na način kako smo to radili pre toga, znači ne onako da kažem fokusirano i sa onim ciljanim usmerenjem ka ostvarivanju tog nekog najvišeg rezultata, nego onako da kažem ajde da radimo pa eto da vidimo šta će biti.
A kakav je to bio osjećaj kad su vam rekli možete da učestvujete, ali kao nezavisni olimpijski učesnik?
Pa dobro, nekako je ono, ipak je prevladalo to da je to, ajde da kažem, bolje i to nego ništa, ali generalno ne bih tome pridavao preveliki značaj što smo mi tamo bili nezavisni učesnici, što znači nismo imali mogućnost da nosimo zastavu, grb, nije himna i tako, te neke stvari, bilo kakve oznake, dobili smo totalno belu opremu, totalno, da kažem, neutralnu. Čovjek kada dođe da se takmiči, ne smeta meni to toliko, da li šta piše na dresu ili na trenerci, to je manji problem. Veći problem je bio način kako smo se ipak mi pripremali, odnosno da se nismo pripremili baš na najbolji mogući način i da smo otišli malo i psihički potrošeni, iscrpljeni. Da je to tako potvrđuju samo poređenje rezultata, jer mi smo 1991. bili četvrta reprezentacija na svetu, mi smo u Grčko-Ninskom imali 8 predstavnika na olimpijskim igrama. Nikad pre, nikad posle nismo imali veći broj kvalifikovanih Hrvača. A ipak, znači, vratili se olimpijskih igara bez medalje. To samo po sebi dovoljno ilustruje situaciju da ta jedna kvalitetna generacija nije, da kažem, u tom periodu izvukla maksimum iz sebe i nije ostvarila ono što je realno mogla i nagoveštavala na osnovu tih rezultata u minulom periodu, a to je onda potrajalo sledećih 4-5 godina. Tada je u Urvanju napravljen vakum i to je, ja mislim, jedini period kada mi 5 godina nismo osvojili medalju. Dešavalo se da recimo i preskoči se jedna godina ili recimo ako je svetsko i evropsko, ne uzme se na svetskom pa se ne uzme na evropskom ili obrnuto, to je da kažem bilo, ali da se ovako veže nekoliko godina, to je taj period, znači od 92. moja medalja, ta poslednja za SFRJ iz Kopenhagena. 26. aprila sam ja osvojio bronzanu medalju, a 27. je proglašena SR Jugoslavija. Sutradan je prestala da postoji ta SFRJ, a počela života nova država SRJ, odnosno Srbija i Crna Gora. Kasnije se ta zajednica nazivala, da.
Na kraju o Barceloni, znamo šta sve propaganda može da učini, Kakvi su bili susreti sa sportistima iz drugih zemalja i iz nekadašnjih jugoslovenskih republika? Dojuče ste bili drugari, sparingovali, bili cimeri zajedno na takmičenjima, odjednom stranci. Ljudski neki odnos kakav je bio?
Što se tiče ovih drugih država, tu nemam, da kažem, nisam primetio bilo kako razlog. Na kraju krajeva veliko je pitanje da li su ti drugi sportisti znali uopšte šta se od njih to ne zanima. Znači, a ovde što se tiče ovih sportista, neke koje smo sretali iz Hrvatske, ja lično nisam imao direktan susret. Neke sam video možda tu u blizini ili prošli su pored mene ili tako da nisam se ja javio, nisu oni meni javili, tako da jednostavno nismo imali nikakav kontakt. Znači tu neki su mi pojedinci pričali da je došlo do tih nekih vrlo sitnih, neprimerenih razgovora, ali ne nešto značajno, nešto dramatično. Nemam neku posebnu impresiju vezano za to. Sljedeće godine smo počeli da se srećemo malo intenzivnije. Svaki put kad smo se videli, znači svaki put je ta tenzija bila malo za nijansu manja i sportisti to brzo preguraju. Tu je bilo možda jedan, dva pojedinca koji su zadržali taj neki krut stav. Među hrvatskim sportistima, što se nas tiče, niko od nas nije pokazivao neku, kažem, krutost u tom smislu. Svi smo mi bili dobri drugari i pre toga i nastavili da budemo i posle toga, znači tako da i dan danas imamo jako dobre prijatelje u Hrvatskoj i kad se vidimo, rado se, da kažem, družimo. Preskočio sam onaj deo koji je možda bitan vreme dok sam bio vojnik, ja sam odlazio u Urbaški klub Zagreb i zaista samo najlepše, znači ja sam tamo, ne mogu da kažem da sam bio redovan jer nisam imao tu mogućnost, ali sam odlazio ponekad na treninge i tako. Vrlo korektno, vrlo drugarski, sve apsolutno superlativu. Isto to i tako se dešava i kad oni dođu ovde, čak u nekim tim razgovorima, još dok je rat i trajao, pitao me jedan od tih kolega, bi li ja mogu doći u Beograd sada? Ja kažem, reko, slobodno, reko, idemo gde god hoće. Znači, ne moraš im da skideš tu trener, reko, slobodno, reko, idemo po Beogradu, neće se nikog za tobom ni okrenuti. Kaže, nemoguće. Pa kažem, reko, šta je nemoguće, reko, Beograd, grad, bre, širok, znaš. Kaže, kod nas nije tako. Ja sam sa tim ljudima bio i pre toga dobar i nastavio da budem dobar kasnije, tako da to je nešto što politika uradi i natera nas, da kažem, da moramo da se ponašamo tako kako diktira vreme. Pa nikada rvanje i ti, da kažem, individualni sportovi, mali sportovi nisu bili nešto profitabilni. Znači, kad kažemo da li je moglo se živi, u suštini moglo da se živi. Neke te stipendije, nagrade, tako dalje, to je funkcionisalo, čak bih rekao, i solidno u ono vreme SFRJ. Naravno, kad je došao period sankcija, krize, one raspade države, hiperinflacije, tako dalje, sve je to, da kažem, otišlo nizbrdo. I taj život sportista je postao mnogo teži i mnogo nezgodniji. U ovim ekipnim sportima većina sportista je taj period rešila tako, pošto su otišli u inostranstvo, igrali u nekim evropskim klubovima i rešili pitanje svoje egzistencije. Za nas ta opcija nije postojala ili, da kažem, nije bila toliko privlačna i atraktivna, tako da smo bili tu. Ja sam ostao, prešao, rekao sam, u Vojvodinu i Vojvodina je bila možda i tada najsituraniji klub. Doveli nekoliko najboljih Hrvača iz tadašnje države. U trenutku kad sam ja došao, došli su i Galović, i Paja Ivošević, i Aleksandar Jovančević, i Gradimir Dedić, uz neke Hrvače koji su već tamo bili, Zeljković, Stojičić, Rajko Tešanović, znači Nebojša Petrović je stigao, znači iz Bosne, znači Nenad Paković, teška što tako. Jedna lepa ekipa napravljena, koja je posle te prve godine bili smo drugi. Onda smo posle toga već 94. uzeli prvu titulu istorijsku, znači prvu u istoriji kluba i onda drugu, treću, znači pete, šeste, znači ponovili te uspehe, tako da eto, bili jedan zaista ovako kolektiv za primer. Ali eto, mogu da kažem, pošto sam u radnicu živeo u Beogradu i dalje i trenirao, nisam živo u Novom Sadu, onda se odlaze po 2-3 dana svake nedelje oko meča i pre meča i tako dalje, ali trenirao i studirao u Beogradu. Thank you.
bili ste vrhunski sportista, istovremeno ste studirali. Kako ste sve to uspevali da podmirite, jer znam da ste dnevno imali po tri treninga?
Pa nije meni teško bilo to. Slušam danas, kada mladi ljudi pričaju da ne može spojiti i tako dalje, ja sam mogao to da spojim i nisam čak ni doživljavao da je to nešto preterano problematično. Ja sam završio prvo neku višu politehničku školu za inženjera za održavanje mašina i sredstava za rad. Generalno nisam sebe pronašao u tome. I onda sam se prebacio ovde prvo na višu trenersku, a onda kasnije na fakultet sporta, tada se zvao za fizičku kulturu, a sada je fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, i pronašao sebe u tome. Zaista mi to činilo i zadovoljstvo i volio sam to da gledam i da slušam i da čitam o tome, i ne samo za pripremu za ispite, nego mnogo šire van toga. Tu sam zapravo imao jedan spoj vrlo logičan. Ono što sam tamo doživljavao u sali, onda jedno sam čekao da dođem da pročitam zašto se te stvari meni dešavaju, zašto taj umor, zašto taj oporavak, zašto ta vrsta treninga, zašto ona vrsta treninga. Znači sve mi je to bilo i te kako zanimljivo i uživao sam u toj kombinaciji. Svaki sport ima svoje neke specifičnosti i, da kažem, neku vrstu opterećenja koja je vezana za taj sport, znači konkretan. Ali kada gledamo ovaj utrošak energije, to je rvanje sigurno među tim najzahtevnijim sportovima, zato što podjednako zahteva i insistira na tehničko-taktičkoj pripremi, na brzini, na snazi, na izdržljivosti, znači gibkosti, koordinaciji i tako dalje, znači održavanju i ravnoteže svih tih sposobnosti, tako da je to ono što, da kažem, ga čini specifično posebno napornim i posebno teškim. Taj svaki trening uglavnom predstavlja mešavinu svega ovoga o čemu sam govorio. Rad na strunjači, uvežbavanje, bacanje, usavršavanje, automatizacija tehnike, naravno i borbe, sparinzi, stojeći stav, parter i tako dalje. Jako puno rada u teretani na povećanju sile i snage, puno trčanja, znači razvijanje sposobnosti kardiosistema, odnosno funkcionalnih tih sposobnosti, tako da se to sve vrtelo se u krug. Strunjača, trčanje, tegovi, to smo još dodavali i puno koristili i sportske igre. Mi smo puno igrali fudbal, košarku i to nam je bilo, kažem, sastavni deo vrlo često i deo pojedinačnog treninga, a ponekad čak i zaseban trening gde smo samo po sati i po recimo ili dva sata igrali fudbal ili košarku.
Koliko ste recimo dnevno dizali tereta?
Pa ne smijem da kažem, zato što će mi mnogi zameriti da je to preterivanje bilo, a jeste bilo preterivanje. Znači sada kad gledam kao profesor sporta, analiziram svoj rad, onda dolazim do zaključka da u tim nekim situacijama jesam preterivao. Znači u pitanju su bile i recimo po 45-50 tona, što je previše.
A za koliko vremena?
Pa to recimo u 2,5 sata, na primjer. Danas ne diže se toliko, manje se diže, manje, i manje broj ponavljanja, i manje broj serije, ali jednostavno tada sam, ja da kažem, tako radio. Ovo što sam sada rekao, to su te ekstremne neke situacije, to nije bilo uvek, ali recimo ispod 25 tona, po treningu 30, to nije bilo nikad. Znači, nisam ni ulazio u teretanu, ako nemam to ukupno zbirno opterećenje od 25-30 tona. Sam imao nešto veću težinu dok sam nastupao u kategoriji do 82 kg, ali sam dobro to regulisao upravo zbog te, da kažem, izuzetne fizičke pripreme koja je bila jedna od tih karakteristika mog načina borenja i uopšte priprema za takmičenje. Uspeo sam da to uspešno regulišem. Tako da recimo i kada sam skidao i po 8-9 kg, nije to ostavljalo traga na meni u smislu da sam bio iscrpljen ili da sam gubio na performansama. I to sam držao i gurao do 93. kada sam definitivno shvatio da više ne mogu to, i onda sam prešao u kategoriju 90 kg, u težu kategoriju, nastupao još sledećih nekoliko godina u toj težoj kategoriji, odnosno u kategoriji 90 kg i tu i završio karijeru.
Za koliko vremena ste skidali tih 8-9 kg?
U tom nekom samom finišu priprema se to svede na recimo 6 kg. Na primjer, sa 92 na 88, to da kažem dođe se postepeno. Kada se ubace ti intenzivni treninzi sa više iznojavanja i tako dalje, onda padne ta težina, a onda sa 88 ili sa 89 do 82, možda i nepravilno u odnosu na ono što lekari i medicina preporučuju, u nekoliko zadnjih dana. Danas je zahtev i akcenat na tome da se to ipak rasporedi, da se to i gubitak težine traje malo duže, da se na taj način selektirano istroše one masne naslage, rezervne, višak masti, a da mišićna masa se očuva. Međutim, ja sam akcenat stavljao na iznojavanje, znači na iznojavanje, na gubitak tečnosti i uspevao sam da posle kada vratim tečnost, ne izgubim performanse. Eto, to je bila suština te dobre pripreme koja mi je omogućavala da posle takvog rigoroznog iznojavanja, odnosno tih drastičnih skidanja težine, vraćajući tečnost, mogu sutradan da se uspešno takmičim. Razlika je bila što smo mi tada imali merenje uveče, a sada je ujutro, tako da je sada okolnosti su malo promenjene. Znači mi smo se uveče merili i sutradan nastupali, imali vremena preko noći da se ipak osvežimo i oporavimo za sutrašnji nastup. Obučem se toplo, trenerka šuškava se kapa na glavu i onda odredim taj trening. Trenim još malo obično ili konopac ili cupkam ili tako nešto, neko doznajavanje. Kada se taj proces završi, onda iskontrolišem težinu i onda ono to što je ostalo, uđem u saunu i regulišem tako što u sauni sedim. To je onda ipak lakše ovako kad ste obučeni. Ne znate tačno šta ste do tada uradili, ovako ipak izađete s vremena na vreme. Posle 10 minuta ili 15 minuta u sauni izađete pa se izmerite pa vidite koliko još treba da se skine. Tako. Nije to neki preveliki, da kažem, problem, bar meni nije bio, znači ja sam to dobro podnosio i nikad nisam tome pridavao neki značaj u smislu da to sad nešto, jer gledam, slušam te mlade ljude kao pričaju o tome, maltene kao on je pobedio već kad je skinuo, pa nije bre, to je bre, uslov, ti ako hoćeš da se takmičiš, znači imaš da skineš kili i da nastupaš, ja sam to tako doživljavao. Došao sam da rvem i da pobedim, a ne da skinem kile. Znači, tako da nisam ni dozvoljavao da se o tome nešto mnogo priča, niti se te stvari nešto mistifikuju. Jesam skidao dosta, ali kažem, to je moj izbor. Onog trenutka kad sam procenio da više ne mogu da skidam, prešao sam u težu kategoriju i okej, sve u redu. U toj težoj kategoriji bio sam četvrti na prvenstvu Europe, ali više nisam uzeo medalju. Znači, to je, da kažem, potvrda ovoga izbora. Dok sam skidao, mučio se i mogao da skinem, osvajao sam medalje na svetskom, na evropskom, na mediteranskim, kako sam spomenuo, znači, posle toga ovamo, znači, dobro, na mediteranskim nisam ni učestvovao, ali bilo nam je zabranjeno tamo zbog sankcija, ali na ovim takmičenjima na kojim sam učestvovao, još sam jednom bio četvrti na prvenstvu Europe i tako imao neke rezultate koji nisu više bili toliko impresivni kao u prethodnoj konkurenciji, odnosno u kategoriji do 82 kg.
Dizali ste po 40 tona u roku od 2-3 sata po nekoliko kilograma, skidali za nekoliko dana. Da li vam je neki put prohujala misao kroz glavu šta sve meni ovo treba?
Ne. Nije mi to, nisam o tome razmišljao na taj način nikad. Prvo, volao sam da treniram, drugo, volao sam da se takmičim. Tako da nalazio sam zadovoljstvo u tome i sve to vreme, pa čak i u tom najgorem periodu tih brutalnih sankcija i uslova zaista teških za sportiste, loš smeštaj, loša ishrana, hladne, ledene, ne hladne, ledene sale. Sale bez grejanja, zimi recimo, polomljeni prozori, nema grejanja, znači to je kao da si na polju, mislim, čak bih rekao možda u nekim situacijama i gore, jer kad stigne prvi topao dan, na polju bude toplo, ali u sali i dalje ladno, jer u sali treba da bude 10, 15, 20 dana da toplo da bi se sala zagrejala. Ali nisam nikad razmišljao u tom smislu. Volao sam to, to je bio moj izbor, nikome, što kažu, nije ni terao, nikome nije ubeđivao da to treba da radim, moj izbor, moja želja. Našao sam sebe u tome, uživao u tome i zadovoljan sam, nisam se pokajao nikad. pred početak mečeva uvek je bilo neka priprema za grevanje. 15-20 minuta ranije ode malo da protrčim, da se razgibam, da uradim neke, da kažem, vežbe koje me malo pripreme za to što dolazi. Samih nekoliko zadnjih minuta stane čovjek da se smiri, odnosno da se, da kažem, umiri od toga. Eventualno ako sam se oznojio da prestane znojenje, nije dozvoljeno da se izađe na strunjaču kad je čovjek znojio. Trenerku skinem i to što imam na sebi, obučem one triko i to je to. Nema.
A neka rutina? Neko se korači levom, desnom?
Nisam tome pridavao neki preveliki značaj, nisam preterano bio nikad sujeveran. Voleo sam, da kažem, i verovao pre svega u sebe i u svoj rad. I to je ono što i, da kažem, danas mladima preporučujem, znači apsolutno svi rezultati i uspjesi u životu su direktno proporcionalni radu i uloženoj energiji, i to je ono što je, da kažem, jedini put i jedini način da se do nekog uspeha dođe. Ne govorim samo o sportskom uspehu, o bilo kom uspehu. Znači, ako hoćeš da budeš vrhunski violinista, moraš puno da vežbaš. Ako hoćeš da budeš vrhunski inženjer, lekar, šta god, znači moraš puno da radiš na sebi. I to je to, tako da sport je samo to što je još mnogo vidljivije, mnogo naglašano nego u ovim nekim drugim aktivnostima, jer ajde da kažemo takmičenje arhitekata ili inženjera nisu tako česta i nisu toliko, da kažem, propraćena, a takmičenja sportista su svaki dan, gledamo i na televiziji, pročitamo u novinama i vrlo je jasno. Nisam ni bio na takmičenju, ali pogledam tamo listu i mogu da kažem sa velikom sigurnošću kakav je ko bio, mislim, tako da oko detalja možda ću ga nazvati ili proveriti nekoga da mi kaže kako je bilo, ali plasman to najčešće dosta verno odražava. Kad si dobar, tu si, da kažem, u tom krugu osvajača medalja, kad si, da kažem, solidan, tu si možda negde blizu, kad si loš, to se vidi, tako da.
Sve merljivo. Ko vam je bio najteži rival?
Te su to rvači bili koji su za respekt i za poštovanje i za velike rezultate ostvarili. Pomenuo sam Seul, izgubio sam od tog proslavljenog ruskog asa, trostruki prvak sveta, trostruki prvak Evrope, olimpijski pobednik Mihajlo Mamiješvili. U kategoriji ovoj gore od 90 kg, trostruki prvak je bio Mike Bulman, Nemac i olimpijski pobednik i prvak Evrope i tako. Znači, to bilo je, to bi ima sigurno tu i drugih velikih Hrvača sa puno titula, sa puno medalja, sa puno velikih rezultata, ali realno govoreći, znači tamo kada dođete, nije to direktno vezano sa tim nekim autoritetom, odnosno imenom protivnika. I vrlo često se zapravo dešava da kada izvučete žreb, kada dobijete onu listu protivnika, da na kraju rezultat bude bolji kada ste imali ne znam kako težak žreb, nego kad neko ko je dobio na oko povoljan žreb. Zašto je to tako? Pa ne znam, sad bi to trebalo više sa psihološkog nekog aspekta tumačiti, ali recimo sve moje tri medalje osvojio sam sa 7 borbi. Imao vrlo, da kažem, težak žreb, vrlo teške protivnike i žreb koji je na samom merenju, odnosno kada je prezentovan javnosti, ukazivao na, da kažem, nepovoljan ishod. Ali eto, da kažem, ta neke borba, dobra forma i tako dalje rezultirala time. Opet imali smo nekoliko puta situaciju da nam moji kolege Hrvači su dobili, imali, što bi se reklo, sreće. Ono, baš mu se desi da ima izuzetno povoljan žreb. Znači, žreb kakav bi sam sebi sastavio. Sve one favorite bi na drugu stranu, a sve ove sa kojima, pod znacima navoda, možda je takoći u njegovoj strani i opet se ne završi sa nekim happy endom. Tako da ne bih tome pridavao preveliki značaj. Mnogo veći značaj je u tome kako se čovjek pripremi i kakvom je stanju otišao tamo. A sam taj žev, on može malo da pomogne, može recimo da u nekim situacijama, da kažem, malo i odmogne, ali onaj ko je dobar ne može žreb stalno da ti ni pomogne, niti stalno da ti odmaže. Na jednom takmičenju može se, kada kažeš eto nisam imao sreće, pa ajde nek se to desi i na drugom takmičenju da nisam imao sreće, ali ako dođe i treći put mi kaže nisam imao sreće sa žrebom, možda mu kažeš, znaš šta, s tobom nešto nije u redu, tebi ni jedan žreb ne odgovara, razumeš? Mislim, tako treba i razmišljati i takav pristup imati.
Koliko je vama vremena u borbi trebalo da procenite kakav je neki rival ili koliko je spreman u tom trenutku?
A dobro, najčešće smo mi ipak poznavali te borce. Nisu ljudi koji sad dolaze potpuno novi, to su ljudi koji je bio tu i prošle godine i pretprošle i doći će i sledeće i tako. Znači, tako da većina od tih glavnih rivala smo poznavali. Poznavao sam ih i ja, znači lično. Znao sam i šta rade i kako rade i koje su im, da kažem, dominantne karakteristike. Tako da to nije bilo baš pretpušteno tome da ja na licu mesta istražujem. Znači, bilo i takih da jednostavno pojavi se neki borac koji je nov, ovo ono, ali relativno brzo to iskustvo koje se stekne godinom što kroz treninge, što kroz veliki broj mečeva, dovede svakog sportista u situaciju da on ima, da kažem, malo neku vrstu softvera u glavi koja vrlo brzo vrši analizu i vrlo brzo izbacuje sve te informacije potrebne o statusu protivnika, znači otprilike da li je čvrst, da li je snažan, insistira na nekoj tehnici, odnosno da kažem osjećaju. To su neke informacije koje se mogu brzo dobiti, ponekad se desi neko iznenađenje, ali i to je moguće. Znači,
osim snage i tehnike, da li u rvanju ima i psihološke borbe?
Pa ima svuda, znači u svakom sportu psihološka borba je ta jako bitna i psihološka ta stabilnost u borilačkim posebno, znači u rvanju, kažem, kao jednom od najnapornijih tite kako bitno, znači to je sudar dve koncepcije, dve tehnike, dve snage, dve volje, dve, da kažem, vere u sebe, u upornosti i tako dalje. Sve se to, da kažem, u okviru tih pravila i tog vremena trajanja borbe sudari i na kraju krajeva zbir tih svih komponenti pobeđuje. Ne jedna od svih tih komponenti, nego zbir tih svih komponenti. Što znači da pojedinac koji bi možda mogao da bude i, ne znam, super dobar tehničar, a da bude slab, ne može da prođe. Niti super dobar tehničar koji je izuzetno slab fizički, nije pripremljen, ne može da prođe. I sve to što govorimo, znači ako nema tu psihološku stabilnost i psihološku profil da može da izdrži taj pritisak i to opterećenje koje donosi, znači opet, znači nema rezultata. Svaki borac ima neke karakteristike koje su dominantne i u kojima je, da kažem, super jak, ali one druge kojima je malo lošije, znači one ne smeju da budu loše. To kad kažemo malo lošije, znači malo možda u tima nije toliko dominantan, ali da ako bi bio mnogo loš u tim karakteristikama, e onda bi to oni drugi, njegovi protivnici vrlo brzo, da kažem, provalili i išli bi na te loše karakteristike. Tako da...
Da, vi imate sjajnu izreku, vi sportisti, jak si onoliko koliko ti je jaka najslabija karika.
Tako je, tako, to je zaista tako i to je prisutno i evidentno i u rvanju, mislim da to važi i za druge sportove, ali u rvanju posebno dolazi do izražaja.
Kada ste rvali poslednju borbu, da li ste znali da vam je poslednja u karijeri?
Ne, nisam o tome razmišljao nikad na taj način, čak i u trenucima kada sam, bilo mi je jasno da kažem, završao sam, da li danas, sutra, ono, predlagali su mi da odrvem u Novom Sadu, sam tada bio, rekao sam u Vojvodini, da organizujemo neki oprošteni meč, međutim ja nisam želeo da organizujem taj i nisam odrvao nikad oprošteni meč. Zato što jednostavno sam razmišljao da nikad ne reci nikad i na kraju posle sam eto odrvao još neke mečeve, posle neke pauze, nikad nisam da kažem razmišljao o tome da treba da stavim definitivnu tačku na to i nisam se pokajao zbog toga. To sam ja, ja tako to doživljavam, smatram da i ono što sam nakon toga radio, kada sam prestao da rvem te zvanične mečeve, opet je nastavak neke karijere, opet je to usko povezano, bio sam trener, sad sam profesor borilačkih sportova, sve je to sportski radnik, znači usko povezano sa ovim što sam radio kao sportista i, da kažem, neki direktan nastavak svega toga. Prvo, mi postajemo sportisti zato što imamo neke te specifične karakterne osobine, znači to je vrlo bitna stvar. Ako govorim konkretno o rvanju, apostrofiram psihološke karakteristike, jer analizirajući velike rvače, šampione, naći ćemo puno primjera oko ovoga što smo malo pregovorili, da neko možda nije imao tako savršenu tehniku, a napravio rezultate. Da neko nije bio toliko savršeno fizički pripremljen, a da je napravio rezultate. Da neko nije bio, ne znam, toliko možda koordinacijski graciozan i tako dalje, razgiban i da je napravio rezultate. Sve smo te primjere vidjeli, ali da neko nije imao tu, da kažem, upornost i želju i profil, spremnost da trpi to opterećenje, a da je napravio, e, takve ne znam. Znači, takve ne znam. Tako da mislim da je to odmah već u selekciji i broj jedan. I lično smatram da kada gledam klinci, kada me pitaju da proceni talent, najčešće se bazira na to da kako da vidimo kako radi ovo, kako baca ono, kako, neću da kažem da je nebitno, ali ne, to nije toliko bitna za procenu perspektivnosti, daleko je ovo važnije, znači kakav je mentalno, kakav je psihološki, a ovo sve drugo naučit ćemo, to je posao trenera, naučit ćemo ga i da baca, naučit ćemo i taktičke varijante, naučit ćemo ga kako se podiže snaga i kako se razbijaju funkcionalne sposobnosti, sve ćemo to da ga naučimo. Ali ako nema želju, ako nema uborbenost, ako nema upornost, ako nema pregor, spremnost da trpi i bol, i patnju, i muku, i grč, onda to je malo teže da mu usadimo. Tako da u suštini, kažem, neke karakteristike smo mi doneli, a onda upravo kroz primjenu i korišćenje tog brutalnog sistema treninga i tako da kažem tih napornih priprema i takmičenja koje rvanje donosi, te se karakteristike još i dodatno potenciraju i razvijaju. Tako da mislim da sigurno većina nas koji smo se ozbiljno bavili sportom i rvanjem imamo tu zajedničku neku karakteristiku da smo spremni da i trpimo neko opterećenje i da prihvatimo i rizik i preuzmemo odgovornost na sebe i eto, otprilike to je nešto što mislim da nećemo pogrešiti ako primjenimo na bilo kog od tih sportista koji su se bavili ovakvim napornim sportom.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalci i gost Sportskog spomenara bio je rvač dr. Goran Kasum. Bio je ovo 506. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2022.